Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, după o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Și pentru că mâine este 1 decembrie, la mulți ani România, la mulți ani români. Sunt Ioan Paicu, îl avem invitat în emisiune pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit cu prietenii și cu dumneavoastră.
Îmi pare rău că de multă vreme nu ați mai fost la microfonul acestei emisiuni. Știm că sunteți o persoană foarte ocupată. V-ați întors astă noapte dintr-o misiune pe care ați avut-o și nu vă este ușor să fiți astăzi cu noi aici, așa că vă mulțumim pentru efortul pe care îl faceți.
Cu toată plăcerea, aici mă odihnesc.
E în regulă atunci. Dragi prieteni, așteptăm întrebările dumneavoastră care îl vor odihni pe invitatul emisiunii și pentru aceasta vă punem la dispoziție telefonul consacrat emisiunilor în direct la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV, 0314-378-379. Repet, 0314-378-379. Și de asemenea vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail, ioan.paicu@speranțatv.ro. Telespectatorii vor fi privilegiați pentru că aceste coordonate vor fi afișate pe ecranele televizoarelor. În regia de emisie, inginer de sunet al acestei ediții este astăzi Laurențiu Bugan. Regia ne anunță că avem un prim telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm cu atenție.
Da, bună ziua! Am văzut?
Auzim și vă ascultăm.
S-a făcut o întrebare pentru explicația versetului 25 din Ezechiel 20. Și s-a dat un răspuns, nu știu, nu introdus în adevăr. Dar explicația este în versetul 39. Acum casa lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu, duceți-vă și slujiți fiecare la idolii voștri, după aceea mă veți asculta negreșit și nu veți mai pângări numele meu cel sunt cu darurile voastre de mâncare și cu idolii voștri. Aceasta a fost legea care a dat-o Dumnezeu, care nu era bună. Nu știu dacă sunteți de acord.
Vă referiți la legile acelea care nu erau bune, nu? La asta vă referiți, la o întrebare anterioară, o întrebare dintr-o emisiune anterioară.
Da, de vreo lună jumate.
Păi reluăm subiectul acesta, așteptăm răspunsul domnului profesor de Biblie și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule profesor, vă rog.
Ezechiel 20:25 spune, ba încă le-am dat și legi care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască. Explicația este sugerată în următorul verset, când zice i-am spurcat prin darurile lor de mâncare când treceau prin foc pe toți întâilor născuți, am vrut să-i pedepsesc astfel și să le arăt că eu sunt Domnul. Ideea este că Dumnezeu i-a lăsat în baza legilor lor tradiționale, adică nu tradiția biblică de la Moise, ci tradiția populară a acestor legi idolatre, și Dumnezeu folosește limbajul ăsta aici în Ezechiel, sau mai bine zis, Ezechiel folosește limbajul acesta prin care voința permisivă a lui Dumnezeu, adică îngăduința lui, este exprimată în același limbaj ca și voința expresă a lui. Adică le-am dat legi care nu erau bune, de acolo este echivalent cu ce zice aici, i-am spurcat prin darurile lor de mâncare. Propriu-zis, ei s-au spurcat în felul ăsta prin darurile și jertfele idolatre pe care le aduceau, nu că Dumnezeu i-a spurcat, dar prin faptul că Dumnezeu a îngăduit lucrul ăsta și că El este în control asupra tuturor lucrurilor, Dumnezeu spune, v-am lăsat, v-am dat legile astea tradiționale, păgâne, dacă pe alea, ale mele nu le-ați primit. Asta este sensul. De fapt, ascultătorul nostru cât că a sesizat ceva din asta, de moment ce amintește de versetul acela care mai târziu se referă tot la,
la
idolatrie. Da? Deci nu este vorba de niște legi exprese date de Dumnezeu și care ar avea un caracter secundar și care la moartea Domnului s-au desființat. Legea aceea nu este rea. Și nu se poate spune că nu era bună. Era bună de moment ce a dat-o Dumnezeu prin Moise și în bancă era și păcat dacă o călcai în picioare, dacă profanai cumva porunca lui Dumnezeu.
Spre deosebire de aceste
date.
Așa
te putea paște moartea chiar. Pe când astea erau rânduieli păgâne.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Trăiți veșnic.
Mulțumim la fel.
Acum două săptămâni, o doamnă a pus o întrebare cu referire la ziua duminicii. Dacă este o dovadă biblică în Scriptură, că ziua duminicii este valabilă în Scriptură. Să găsește undeva scris despre ea. Și, domnul Tragi a spus clar că nu este nicio dovadă.
Așa.
Cu referire la ziua de duminică.
Și ați găsit dumneavoastră una.
Da. Și eu sunt și eu de acord că nu este nicio dovadă biblică. Acum, întrebarea mea este următoarea. Dar o dovadă biblică cu referire la sâmbăta, nu după calendar, ci după Biblie, poate să-mi dea acum un verset, două, știu eu. Asta e întrebarea.
Da.
Asta e întrebarea?
Da.
Bun, sunteți de acord că o dovadă biblică pentru duminică nu există, nu?
Corect, sunt de acord, da.
Bun, bine.
Bine.
Bun, știu exact despre ce vorbiți. Noi am avut două emisiuni pe tema asta. Se pare că dumneavoastră nu le-ați ascultat pe acelea, așa că veți primi un răspuns acum. Vă mulțumesc. Domnule profesor, vă rog.
Da, ascultătorul nostru vrea o expresie biblică în care să fie cuvântul sâmbătă. Asta se poate găsi în Bibliile românești tradiționale, adică, să zicem, Biblia de la București, dacă citești acolo în Cartea Exodului, a doua carte a lui Moise, la poruncile lui Dumnezeu, și oriunde găsim în traducerile moderne scris ziua de odihnă sau sabat, cum apare în traducerea Cornilescu, în Biblia de la București, în toate Bibliile tradiționale românești, scrie sâmbătă. Asta este lucru cunoscut și asta este cuvântul românesc pentru sabat, de fapt. Cuvântul sabat este de origine ebraică, dar nu vine direct de la evrei în limba română. Sabat din ebraică a trecut prin aramaică, după aceea prin greacă, a ajuns în latină, din latină în franceză și în alte limbi europene și abia în timpurile moderne încoace a fost preluat din franceză în limba română. De aceea românii nu folosesc în mod obișnuit cuvântul sabat, ci sâmbătă. Și sâmbătă tot de acolo vine, de la șabat, vine șabata în aramaică, sabata în greacă și în latină, și de aici în latina populară sambata și apoi la noi sâmbătă, și a trecut și la popoare slave, sumbota și apoi subbota și sombot în maghiară, dar ele de la sabat vin toate astea. Și în alte limbi europene, în limbi romanice, de exemplu, apare în italiană sabato, în spaniolă sabado, și, mă rog, în diferite limbi, în franceză apare samedi, de la sabatum dies, din latină, dar tot de acolo, de la sabat, vine. Sau în germană e samstag, vine de la sabbatstag, adică ziua sabatului. Toate astea sunt de la sabat, se știe foarte sigur. Cu excepția unor limbi europene, germanice, unde ziua, numele zilei vine de la numele lui Saturn, de exemplu, cum este în engleză, Saturday. Dar astea sunt foarte rare. De obicei, denumirea, și la arabi la fel, în arabă sâmbăta este as-sabt, așa se numește. Deci, e foarte clar. Sâmbătă sau sabat este același lucru.
Eu sunt convins că ascultătorul nostru nu vrea argumentele acestea și știm bine ce argumente au o serie întreagă de oameni de felul acesta care vor să-și bazeze credința pe un calendar care n-are nicio treabă cu Biblia, dar pe care ei îl atribuie Bibliei, de fapt.
Adică e vorba de calendarul lunar, de sabatul lunar.
Da, da, da.
Dacă e vorba de așa ceva, asta este o problemă cu totul diferită de Biblie. Deci asta este o găselniță modernă care copie niște teorii care s-au mai vânturat undeva prin Evu Mediu. A fost un grec care a făcut caz de chestia asta și acum pe la anii 1900 și ceva un teolog neamț, iar mai de curând, de vreo câteva decenii, un inginer de sunet, tot respectul pentru inginerii de sunet, dar omul nu era teolog, nici istoric, și a produs o teorie așa numită a sabatului lunar, prin care pretinde că săptămâna ar avea origine lunară și că ar trebui începută odată cu luna nouă, fiecare săptămână resetată la luna nouă, în așa fel încât zilele de 8, 15, 22 și 29 ale fiecărei luni naturale, acele ar trebui să fie sabate. No, să fie sănătoși cei care vor să țină asemenea sabate, dar ele nu sunt biblice.
Care le pică marțea, joia,
exact.
Și oricând.
Întotdeauna poporul lui Dumnezeu, fie creștin, fie evrei, au ținut săptămâna consecutivă, consecventă, succesivă, deci fără întreruperi.
Și oricâte calendare s-au schimbat.
Exact, asta da. Este foarte important de știut, că diversele calendare existente acum pe glob sau care au existat în trecut nu au afectat cu nimic ciclul săptămânal. Nu există nicio legătură între ciclul săptămânal și orice fel de calendar. Așa că toate discuțiile despre calendar sunt absolut în afara, și asta nu pentru că spunem noi în religie sau în teologie. Să întrebe un istoric, să întrebe un astronom, oameni care sunt de specialitate în domeniu.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Cu stimă, domnule Paicu.
Bine ați revenit.
Cu stimă, domnule pastor, și mă bucur în mod deosebit că vă văd în această emisiune, că ne cunoaștem de mult și conform salutul obișnuit, bine ați venit în casele noastre.
Mulțumim.
Bine v-am găsit.
Întrebarea pe care vreau să o pun este următoarea. În Apocalips, cu privire la vremurile din urmă, se spune că cei care nu vor avea semnul, adică cei care nu vor avea semnul fiarei pe frunte și pe mâna dreaptă, să fie omorât, să nu poată cumpăra, să nu poată vinde. Întrebarea pe care mi-am pus-o: ce se va întâmpla în acele vremuri cu poporul evreu? Pentru că poporul evreu, e adevărat că ei nu sunt pe linia, nu l-au acceptat pe Domnul Hristos, dar sabatul îl țin. Știm din noi că sabatul este semnul dintre noi și Domnul Hristos, și ziua cealaltă de sărbătoare, duminica, este semnul fiarei, după câte știu eu interpretările. Ce se va întâmpla cu poporul evreu în vremurile astea? Pentru că cu creștinii, cu noi, cei dintre neamuri, știm că, mă rog, asta. Dar ei care sunt popor, se vor încadra și ei aici să fie omorâți și să nu poată cumpăra și vinde. Mulțumesc frumos și o emisiune bună în continuare.
Și noi mulțumim pentru întrebarea noastră. Întrebarea aceasta vine și într-un context așa mai special, mai particular.
Da, înțeles.
Da, că...
Trebuie să spunem de la bun început, noi nu suntem profeți aici, suntem interpreți ai Scripturii. În calitate de interpreți putem să avem dreptate sau putem greși. Deci noi ne expunem argumentele și lăsăm pe ascultători, pe cititori să tragă concluzii pentru ei înșiși. În ce privește semnificația semnului fiarei, acum nu am discutat cu ocazia asta și nu știu dacă s-a discutat vreodată în direct și s-au făcut asemenea afirmații, dar în ce privește aplicația politică acestui semn al fiarei, și anume că aceia care nu se vor conforma cultului universal al fiarei vor fi omorâți sau vor fi boicotați economic, cum apare mai jos. Deci sunt diferite faze ale acestei opoziții față de cei care rezistă încă, să spunem așa, care nu primesc semnul fiarei. Întrebarea ascultătorului nostru, a telespectatorului, a fost cu privire la evrei. Ce vor face evrei atunci? Asta în sensul că semnul fiarei ar avea legătură cu ziua de odihnă. Păi ce se facă evrei atunci? Noi nu știm, că am zis, nu suntem profeți, dar ne putem uita la ce fac evrei acum, nu? Evreii sunt foarte diferiți. Ei sunt un popor, etnic vorbind, dar religios sunt destul de diferiți între ei. Există o minoritate destul de vocală și importantă de evrei ortodoxi și așa numiți perciunați sau cum le mai zice poporul, care sunt foarte conservatori. Iar în rest majoritatea sunt destul de liberali și de mulți din ei foarte secularizați, alții sunt atei sau agnostici. În orice caz, ce fac aceștia și acum în privința asta, se adaptează situației, nu sunt atât de legați de sabat sau de religie încât să facă din asta o problemă de viață și de moarte. Ce vor face ceilalți care sunt acum foarte, care sunt ultra conservatori? Vom vedea atunci ce vor face. În orice caz, Scriptura prevede în Apocalipsă doar două clase de închinători. Unii care se închină Dumnezeului Creator și alții care se vor închina fiarei și chipului ei și vor primi semnul ei și așa mai departe. Nu putem da detalii acum. Sigur că putem să ne facem anumite scenarii, să ne putem imagina cum se va întâmpla, ce se va întâmpla. Dar cred că mult mai important este să înțelegem că dacă nu suntem cu totul prinși de cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu înțelegem ce înseamnă adevărata închinare, falsa închinare nici nu mai are importanță cum arată, pentru că ea poate să fie cu 1000 de fețe. Și ceea ce este propriu adevărate închinări în cartea Apocalipsei este cuvântul acesta, poruncile lui Dumnezeu și credința în Iisus. Deci nu va putea rezista nimeni până la sfârșit dacă se ține doar de poruncile lui Dumnezeu, dar nu are și credința în Iisus.
Ideea aceasta a revenit acut odată cu inițiativa legislativă a polonezilor să închidă duminica hipermarketurile și să nu mai existe activitate comercială în Polonia în vremea aceea. Și atunci oamenii citesc în Apocalipsa și spun, uite, vremurile chiar se petrec, lucrurile sunt
sigur,
așa.
Da, e o chestiune interesantă din punct de vedere religios și politic în același timp. Dar nu e de mirare, pentru că Polonia este în cea mai mare parte catolică și în țările catolice există o asemenea tendință. În Austria, de multă vreme, din câte știu, de câte ori merg la Viena, duminica, magazinele sunt mai toate închise duminica. Și în alte țări catolice, de asemenea. Catolicismul a fost tradițional destul de atașat sărbătorii duminicale și în felul ăsta este un punct important în care discuția despre separare dintre religie și stat se pare că nu mai este relevantă, pentru că până la urmă tot religia, tot tradiția se impune. Când majoritatea este de o anumită părere, nu, în orice democrație, democrația este în stare să se sinucidă, ca să spunem așa, să se transforme în orice, prin votul popular. Deci drepturile omului sau libertate de conștiință, să spunem, sau separarea între biserică și stat, astea sunt niște idei pe care niciodată bisericile tradiționale nu le-au împărtășit și nu le-au iubit. Nu vin de la ele, nu sunt iubite, sunt acceptate numai așa de florile mărului până de azi pe mâine, dar cu siguranță că mai devreme sau mai târziu, oriunde religia creștină va fi dominantă și se va amesteca în politică, ea se va impune și va ridica din nou, eu știu, nu chiar ruguri ca pe vremuri, că vor găsi mijloace mai eficiente, poate sau...
Dar oricum, ideea lor este
să... Nu putem avea încredere în religiile care nu respectă ca pe un lucru sacru ideea de drepturi ale omului. Nu putem avea încredere.
Adică niciodată n-au renunțat la ideea de a transforma majoritatea
Deși
în totalitate.
Este un lucru adevărat că foarte mulți dintre ei sunt de bună credință și chiar luptă pentru drepturile omului, în special în timpurile astea moderne. Însă fac totuși compromis, totuși curentul majoritar este întotdeauna politic care, până la urmă, ultimul cuvânt.
Atâta timp cât mă simt cât de cât discriminat, înseamnă că ceva nu funcționează cum trebuie. Eu minoritarul.
Da, în cazul ăsta trebuie să spunem că dacă oamenii doresc să-și închidă magazinele lor duminica, pentru că ei se închină duminica, este dreptul lor până la urmă și nu e. Dar ideea de a impune prin lege așa ceva, aici... este mai mult decât dreptul lor, pentru că ei vor să impună acest drept ca o obligație și altora care au dreptul, la fel de normal într-un stat, au dreptul să fie atei, să fie islamici, să fie hinduși, să fie, eu știu, creștini de altă nuanță, să fie evrei, să fie orice sau nimic. Deci nu este normal ca o majoritate, oricât de mare ar fi ea, să impună ideologia ei asupra unui individ. Asta a fost și părerea lui Caiafa. Mai bine să piară un singur om, da, individul, decât nația. Și așa că l-au jertfit pe individ, l-au pus pe cruce.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, vă rog!
Ioan, eu vă numesc și sunt din Oradea și aș dori să îmi faceți o mică lumină în ceea ce cred eu după ce am studiat un pic Biblia. Mă refer aici la mărturisire. Discut cu anumite persoane din diferite congregații creștine și unii spun că mărturisește Domnului, numai Lui, alții spun mărturisește preotului sau pastorului. În altă parte, aud că este bine să mărturisim unii altora, cum spune Iacov. Până la urmă, spuneți-mi, vă rog, cum e de fapt și în fapt cu această mărturisire? Încă ceva important vreau să vă spun este că, mă, păcate nemărturisite aici, te duci că e la judecată. Deci cam în acest registru aș vrea să faceți o lumină. Mulțumesc mult!
Bun, mulțumim tare mult pentru întrebarea dumneavoastră. Este o întrebare importantă.
Da. Da, și referințele biblice care au fost făcute sunt corecte. Toate astea se găsesc în Biblie. Trebuie să ne mărturisim lui Dumnezeu, cum zice și rugăciunea Tatăl nostru, și ne iartă nouă greșelile noastre. Cui ne adresăm acolo? Nu ne adresăm lui Dumnezeu? Nu? Nu ne adresăm preotului acolo sau lui Dumnezeu? Dacă n-ar avea putere rugăciunea asta pe care Domnul Hristos însuși ne-a lăsat-o, ar fi de vreun folos? Este clar că Dumnezeu ne iartă, sigur, ne iartă în contul jertfei Domnului Iisus Hristos și cu condiția că suntem de bună credință, că într-adevăr ne pare rău și că dorim să mai repetăm, ci cerem ajutorul Lui pe mai departe, cum se zice la sfârșitul rugăciunii, și ne izbăvește de cel rău, nu? Și nu ne duce în ispită și așa mai departe. În ce privește mărturisirea, Biblia arată că trebuie să ne mărturisim păcatele unei altora de asemenea, dar toate aici sunt cu bun simț, adică depinde despre ce este vorba. Dacă sunt păcate pe care le-am făcut față de cineva personal sau față de sau sunt păcate publice, nu? Atunci trebuie recunoscute public păcatele publice. Dacă însă am făcut un păcat sau am o problemă cu cineva anume, n-are rost să fac din chestiunea asta una publică, ci mă duc la el personal și iar el de asemenea și el o să-și ceară iertare de la mine.
Că în poate m-a provocat.
Nu, sigur, bine, dacă e cazul. Nu, eu nu sunt pentru ideea de a cere iertare dacă nu ești convins că ai greșit în ceva. Dar are sens lucrul ăsta. Admiter, nu capezi nicio binecuvântare cu asta. Dar, oricum, este vorba deci de a cere iertare și la preot de asemenea. E normal să te duci la preot să te mărturisești, să-i ceri iertare, dacă ai făcut ceva. Dacă
nu la genul ăsta de mărturisire s-a referit ascultătorul nostru.
Da, dacă ai ceartă, ești în ceartă cu Dumnezeu sau cu vecinul tău, de ce să te duci să-i spui asta preotului? Afară de cazul că ai ajuns într-o stare spirituală de așa fel că nu ești în stare să te rogi lui Dumnezeu sau să vorbești cu vecinul și presupui că preotul are mai multă experiență în domeniu și vrei să-l întrebi și pe el, îi ceri părerea să te consilieze în privința asta, nu? Cum să faci ca să rezolvi problema? Dar până la urmă și el, dacă este înțelept ce se orientează după Scriptură, o să te conducă la Dumnezeu și o să te conducă să te ajute să te împaci cu vecinul și cu celălalt să-ți ceri iertare, să mărturisești ca să poți rezolva problema. N-ai rezolvat absolut nimic dacă doar te-ai dus și te-ai spovedit la preot și ai spus lui poate greșesc, poate exagerez că e absolut nimic. E ceva, pentru că se vede o bună intenție, se vede că dorești să scapi de păcat. Dar în mod normal, datoria preotului este să te îndrepte la Dumnezeu singurul care oferă iertare, la Domnul Hristos, nu? Și în același timp să te îndrepte la aproapele tău, să te împaci cu el dacă e o problemă cu aproapele. Dacă sunt păcate însă personale și secrete și așa, lucrurile astea nu trebuie spuse oamenilor. Niciun om rezonabil nu face așa ceva și nu trebuie făcut așa ceva. Nu are nimeni dreptul să cunoască secretele altcuiva. Afară de faptul că cineva în mod liber îi încredințează altuia tainele sufletului lui pentru că, deși n-ar trebui să facă așa, deși ar trebui să se adreseze lui Dumnezeu. Dar oameni suntem, greșim în diferite feluri, uneori se întâmplă să avem mai multă încredere în alții decât ar trebui sau poate chiar merită să ai încredere în cineva la un moment dat și dacă este un bun duhovnic sau un pastor spiritual sau un bun consilier creștin, te va ajuta. Dar nu trebuie căutată niciodată în primul rând calea asta. Întâi trebuie să căutăm pe Dumnezeu. Și dacă cineva caută pe Dumnezeu, cu siguranță că problema va fi rezolvată și nu cred că cineva va trebui să vină de la Dumnezeu spre un om și să spună, uite, Dumnezeu nu mi-a rezolvat problema, tu ce zici?
Avem un telefon în direct, preluăm telefonul și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pace și binecuvântare, fraților. Am ascultat săptămâna aceasta și mai mult săptămâna la rând pe emisiunea lui Alex Badea, are și un invitat, un frate pastor, și am rămas puțin neclar în legătură, că s-a abordat foarte mult problema care știu că jumătate vă supărați când vă spun, dar asta este situația.
Baticul.
Sunt la femeia ținută a femeiei în adunare. S-a spus de către frate pastor că totuși a fi mai chiară, este ceva normal în ziua de azi, avea verichete și lanțuri, este ceva normal. Anormal sunt cei care nu au lucrurile. Dar vreau să știu poziția fratelui meu, dacă este de acord cu aceste afirmații care le-a făcut fratele pastor Gogoneață, Costi Gogoneață. A spus că tot ce este la actuală este machiajul, este normal, rochile cum sunt normale, deci totul este normal. Deci ce nu este, ce este clasic și vechi, aia nu este normal. Acum ce este modern, este normal. Aș vrea să știu poziția, să nu vă spărați nimic am revenit cu această
întrebare. Nu ne supărăm cu totuși de puțin. Este întrebarea legitimă pe care o adresați invitatului emisiunii și vă preocupă și probabil că de lucrul ăsta depind și alte lucruri. Vă mulțumim și luăm aici, dragi prieteni, o scurtă pauză muzicală. Revenim în câteva minute, 3 minute și jumătate.
întrebărilor. Cu Ioan Paicu și profesorul Florin Lăiu.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră la 0314-378-379. Înaintea acestei scurte pauze muzicale, am avut o întrebare legată de o emisiune realizată la Speranța TV privitor la ținuta femeii în adunare. Unul dintre comentatorii care au participat la realizarea acestei emisiuni spunea că astăzi o notă de machiaj, eventual colorarea buzelor sau verigheta, ar fi lucruri care au intrat în normal și ascultătorul cerea și punctul de vedere în acest sens al invitatului emisiunii, domnul profesor de Biblie Florin Lăiu. Domnule profesor, care este realitatea?
Da, s-a pus întrebarea cum este normal și ar trebui să ne gândim înainte de toate ce înseamnă normal. Normal vine de la normă. Atunci, care este norma? Pentru unii norma este în Scriptură, nu? Pentru alții norma este, să zic așa, bunul simț sau practica comună, populară, nu? Și asta este o marcă de sănătate, să spunem așa, și de normalitate. Cum se poartă lumea în general? Dar știm din Scriptură că nu întotdeauna gusturile lumii, gusturile seculare, coincid cu gusturile lui Dumnezeu și cu dorința lui Dumnezeu pentru oameni. Și atunci avem nevoie de o normă spirituală pentru cei care pretind că sunt spirituali, că sunt copii ai lui Dumnezeu. În privința asta, însă, Biblia nu ne dă niște reguli precise care să fie valabile în toate culturile, în toate locurile și așa mai departe. Pentru că Biblia a fost scrisă cu foarte mult timp în urmă, într-un timp în care gusturile femeilor erau diferite de cele de azi, deși în principiu întotdeauna femeilor le-a plăcut să se împodobească într-un fel, să-și păstreze sau să-și scoată în evidență frumusețea și așa mai departe. Ceea ce nu e un lucru de condamnat, dar Biblia dă niște principii în privința asta care arată că ar trebui să punem accentul pe frumusețea interioară, sufletească, pe împodobirea sufletului și mai puțin pe lucrurile exterioare. Se dau acolo și niște exemple. Pe vremea Apostolului Petru, de exemplu, femeile și mai ales cele bogate își permiteau să împletească părul cu tot felul de fire și podoabe de aur și pietre scumpe. Așa era pe vremea aceea. Bun. Plecând de la ilustrația aceea, unii consideră că astăzi orice fel de tinicheluță pe care o pune femeia la urechi sau la gât sau la așa ceva este interzisă. Aici sunt păreri diferite în creștinătate. Teologia de obicei nu se bagă în asemenea lucruri, dar a trebuit să observăm un lucru foarte, foarte interesant, că există o tradiție foarte veche creștină care arată că femeia creștină ar trebui să fie, adică să aibă cât mai mult, să-și formeze cât mai mult gustul pentru lucrurile naturale, să fie cât mai naturală, să spunem așa, din punctul ăsta de vedere, începând cu Tertulian și mai târziu. În general, femeia pocăită este văzută ca una care nu e interesată de asemenea lucruri. Chiar în creștinismul tradițional, în lumea mare creștină, se face și aici o distinție, da? Cele care se pocăiesc, de exemplu, care se duc la mănăstire de obicei, pentru că în tradiția asta majoritară creștină, pocăința este legată de mănăstire, atunci își dau la o parte podoabele astea, se îmbracă diferit, își pun un nume diferit, până la urmă aici se creează un contrast între lume și o anumită societate considerată spirituală. Sigur, este o exagerare, să zicem, dar în același timp reflectă o anumită poziție a Scripturii față de gusturile și practicile lumii. Exact unde este linia asta, unde tragi linia atunci când este vorba de niște mici, niște detalii, să spunem așa. Purtăm cercei? Nu purtăm. De ce nu purtăm? Nu știm. Purtăm broșe? De ce purtăm broșe, nu purtăm cercei? De ce purtăm butoni și nu putem purta, eu știu, un lănțișor la gât? Sau putem purta un lănțișor pe fustă, dar nu putem purta la gât? Sau se ajunge la tot felul de discuții unde am avea nevoie de a construi un Talmud, într-adevăr, care să specifice toate detaliile posibile și imposibile care ar trebui sau n-ar trebui să fie făcute, și asta după ce criterii. Deci eu cred că cel mai sănătos este să ne orientăm după principiile Bibliei, fiecare personal, să ne învățăm unii pe alții la fel, să respectăm principiile astea în ce privește atât modestia, cât și principiul economiei, în același timp, respectul a unora față de alții și față de Dumnezeu, decența, dar să nu intrăm prea mult în asemenea detalii și să ne apucăm acum să spunem fiecăruia exact ce are de făcut, că nu o să fim în stare să rezolvăm treaba asta niciodată, nici în dreptul nostru, dar apoi în dreptul altora. Și nu este cazul să fim obsedați de așa ceva. Părerea mea este că femeile care sunt foarte, cum să spun eu, extrem de atente în privința asta, foarte obsedate de a se arăta că sunt bine aranjate și frumoase și adesea întrec măsura, în sensul că n-ar fi fost nicio nevoie de anumite lucruri pe care le consideră strict necesare. Eu cred că astea sunt niște copilării, dar de asemenea cred că e copilărie și a discuta în sens teologic prea mult asupra acestor lucruri.
Deci să ne maturizăm.
Exact.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună dimineața.
Acesta este ultimul telefon pe care îl primim în direct astăzi.
Da.
Poftiți.
În legătură cu traducerea Bibliei, sunt multe lucruri importante de subliniat. Eu am făcut câteva cercetări referitoare la traducerea Bibliei în limba română și am multe versiuni pe acasă și am constatat la una din ele, acea zis-o NTR din 2007, că la subsol face niște observații referitor la anumite pasaje despre care se spune că cele mai importante manuscrise nu conțin aceste cuvinte sau versete. De exemplu, la Matei capitolul 6, cu versetul 13, unde încheie rugăciunea Tatăl nostru, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci, nu apare după acești traducători. Am să mai dau două mici exemple. De exemplu, la Marcu, capitolul 15, cu versetul 28, zice, astfel a fost împlinită Scriptura care zice, a fost numărat alături de cei nelegiuiți. Și aici se face o precizare că acesta probabil a fost adăugat mai târziu pe baza lui Luca 22 cu 37. Mă rog, asta e observația lor. Și, mă rog, acum sunt foarte multe de-a lungul Noului Testament, nu mai vorbesc de Vechiul Testament, unde e o bătălie între traducători, dacă Septuaginta sau textul masoretic, că, de exemplu, Septuaginta anumite pasaje nu apar sau apar mai scurt, în textul masoretic la fel, și cum putem privi noi lucrurile acestea din punctul ăsta de vedere, dacă se poate un răspuns. Mulțumesc!
Da, ați dat telefon la momentul potrivit, pentru că avem în emisiune invitat omul cel mai potrivit să vă răspundă la această întrebare. Domnule profesor, vă rog.
Este adevărat că există asemenea probleme de traducere, pornind de la manuscrisele diverse care există, sunt diverse manuscrise ale Bibliei, unele mai târzii, altele mai vechi, unele care provin dintr-o anumită zonă culturală, altele dintr-o altă zonă. Deși Biblia este suficient de unitară ca să ne putem face o părere asupra adevăratei căi de mântuire, totuși în ce privește detaliile există destule, și dacă ne gândim la detalii filologice, ortografice și chiar de cuvinte, așa, astea sunt foarte multe. Deci rețineți, nu multe, ci foarte multe. Cele mai multe deosebiri însă nici nu s-ar simți în traducere, nu ar avea importanță decât pentru cercetător în domeniu. Există o știință specială pentru o parte a filologiei, care se numește critica textuală și care studiază manuscrisele comparându-le unele cu altele și stabilind care este forma cea mai probabilă anterioară, dacă nu originală. În cazul lui Matei 6:13, unde s-a afirmat sfârșitul rugăciunii Tatăl nostru, încheierea aceea, într-adevăr, în manuscrisele cele mai vechi ale Noului Testament, de exemplu în Codex Sinaiticus și în altele asemănătoare, nu se găsește. În manuscrisele mai târzii se găsește. În Luca însă, în toate manuscrisele lui Luca, nu se găsește deloc. Ori aici este clar că avem de-a face cu o adăugire făcută mai târziu, care a venit din practica populară. Acea încheiere a rugăciunii Tatăl nostru vine dintr-o rugăciune a lui David, la care s-a adăugat în cele din urmă acel amin pe care l-au adăugat copiștii de mai târziu și la sfârșitul tuturor epistolelor, și care nu era acolo inițial, când cele mai vechi manuscrise nu există. În felul ăsta au făcut o încheiere frumoasă, care chiar dacă e adăugată, ea e adăugată din altă parte a Scripturii, nu e adăugată din alt spirit și din practica bisericii și nu este o adăugare la Cuvântul lui Dumnezeu cu adevărat. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu nu înseamnă cuvinte, ci înseamnă mesajul lui Dumnezeu. Și în felul ăsta nu e nicio problemă. Dar tehnic vorbind, sigur, e o adăugare.
Și atunci aparatul ăla critic
sigur că spune treaba asta. Da, traducătorii mai vechi, în mod obișnuit, nu dau niciun fel de aparat critic, traduc după manuscrisele bizantine care sunt mai târzii, pentru că acelea sunt cele mai acceptate în lumea ortodoxă și în lumea mare parte din lumea neoprotestantă, și asta este explicația. Dar dacă vrem să fim mai exacti, realitatea este că sfârșitul acela nu este din rugăciunea Tatăl nostru, așa cum a lăsat-o Hristos, ci este o adăugare a noastră, care are și ea sensul ei, nu este o nenorocire. Calmitea Dumnezeu n-ar fi îngăduit așa ceva.
Avem și o întrebare din corespondență, ne-a scris un ascultător pe e-mail. Vă rog să ne dați un răspuns într-un minut, pentru că deja am ieșit din emisiune. 1 Corinteni 12:12-27, Pavel spune că adunarea, biserica, este trupul mirelui, a mielului, a lui Yeshua HaMashiach. Fiecare suntem parte a mădularelor lui. Noul Ierusalim este mireasa?
În Apocalipsă, da. În Apocalipsă, mireasa mielului este noul Ierusalim, simbolul împărăției lui Dumnezeu. Și care sigur reprezintă pe toți mântuiții, pentru că, și nu numai pe toți mântuiții, acolo și prezența îngerilor de asemenea, care e interesant în Apocalipsă, îngerii sunt numiți în Apocalipsă 12 frații cu pământenii care sunt de partea lui Hristos. Deci există o singură biserică, biserica din cer și biserica de pe pământ formează o singură biserică. Iar noul Ierusalim este cetatea care simbolizează întreaga această economie a lui Dumnezeu, întreaga împărăție a lui, și e un simbol frumos, mireasa mielului care este Hristos.
Vă mulțumim, domnule profesor, vă așteptăm și cu altă ocazie, știm că timpul dumneavoastră este foarte limitat, dar Vă rugăm să vă faceți timp și pentru emisiunea noastră.
Cu toată plăcerea, nevoie.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână și până atunci, multă sănătate, zile binecuvântate, la revedere, pe curând!